galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Disembar ee sanadka 2023-kana waa 12, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daan Duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan aaska qaran oo maanta Muqdisho loogu sameeyey allah u naxariistay Khadiijo Maxamed Diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka Soomaaliya oo shalay Jabuuti ku geeriyootay.
Khadiijo waxay ahayd qof qiimo badan dalka Soomaaliyana siyaasadda door fiican ku lahayd carta ilaa iyo waqti xaadirkan, iyadoo dhallinyar soo gashay qofkii ugu da'da yaraada lagu tilmaamay xilligaas door fiican ay ka qaadatay carta diyaargarayntii dowladda lagu soo dhisay iyo carta xildhibaanadaas ay ka mid noqotay. Runtii waxay ahayd qof qiimo badan, naxariis badan, dulqaad badan dowladnimada Soomaaliyana.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan toddobaadkan deen cafinta Soomaaliya iyo sida dowladda ay uga faa'iidaysan karto dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka.
marka annagoo dib u raacayna khilaafaadka Soomaaliya soo dhex maray oo inta badan ku salaysan hadduu noqdo midka baadiyaha jira iyo hadduu noqdo midka magaalada jira, waa khilaafaad dhaqaale wey. marka dhaqaalaha tirada badan oo imaan kara haddii Soomaaliya ay deen soo qaadato, waxay keeni kartaa in khilaafaad cusub yimaado, inuu arrimo amniga waddanka cudina yimaadaan, in aragtida dowladdiska Soomaaliya lagu kala fogfogaado.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. kooxaha falastiiniyiinta ayaa diiday wadahadal kasta oo ku saabsan isdhaafsi maxaabiiseed ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo dagaalka gardarada ee Israa'iil, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Xamaas maanta oo Khamiisa. waxaa jira go'aan falastiiniyiinta oo ah inaanu jiri doonin wadahadal ama heshiis isdhaafsi ee maxaabiis ilaa iyo inta si buuxda loo joojinayo dagaalka, ayaa lagu yiri bayaanka. marka laga soo tago kooxda Xamaas, koox yar oo Falastiin ah, waa kooxda Islaamiga Jihaad, ayaa iyaduna xitaa waxa ay dad ku haysataa Gaza. Militariga Ukraine waxa uu sheegay maanta in ciidamada Ruushka ay weerareen gobollo badan saqdii dhexe xalay, iyaga oo isticmaalayay 530 diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ciidankooda difaaca cirka ay soo rideen dhammaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn mid baahe, iyadoo weeraradana ay ka dhaceen Kiev, Dnipro Petrovsk, Kherson, Mykolaiv, Chernihiv iyo meelo kale. magaalada koonfureed ee Nikolpol ee gobolka Dnipro Petrovsk, saraakiishu waxay sheegeen in duqeymaha Ruushka ay ku dhinteen 2 qof. mas-uuliyiinta Indoneesiya ayaa waxay ogaadeen in ugu yaraan 5 dunyood oo si aad ah loo soo buuxiyey ayna saaran yihiin qaxooti ay ku dhowaanayaan xeebaha gobolka Aceh, sida saraakiishu ay sheegeen maanta oo Khamiisa. duumahaasi ayaa kuwii ugu dambeeyey ee soo gaaray Aceh, kuwaasi oo sida qaxooti badan oo Rohingya ah oo ka yimid koonfurta Bangladesh, halkaas oo mas-uuliyiinta laga tirada badan yahay Israa'iil la dhibaateeyey ayna u carareen sanadkii 2017 tobankii dalkaasi Bangladesh kadib markii weeraro ciidamadu ay ku qaadeen iyaga oo jooga dalkooda Myanmar. Taliyaha saldhigga ciidamada cirka ee Aceh, Colonel Yoyon Kusahino, ayaa waxa uu sheegay in Indonesia ay xoojisay ilaalinta badaheeda kadib markii ay sare u kacday tirada qaxootiga Rohingya ee iyagu imaanaya tan iyo bishii November ee lasoo dhaafay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. aan ku bilowne waxaa maanta magaalada Muqdisho aas qaran loogu sameeyey allaha u naxariistay Khadiijo Maxamed Diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka Soomaaliya oo shalayto ku geeriyootay Jabuuti. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka xoogga dalka ayaa maanta lagu aasay marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye oo maantii shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala waddanka Jabuuti. meedka marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye, wasiirkii haweenka xuquuqulisaanka xukuumadda ra-iisul wasaare Xamiis Cabdi Barre ayaa maanta barqadii laga soo dejiyey garoonka caalamiga ee Aaraadde, waxaana salaada jalaasada gudaha garoonka kula dukaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamiis Cabdi Barre oo meedka ka soo raaca waddanka Jabuuti, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiin, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah eheladeeda. salaada janaasada kadib ayaa loo soo qaaday qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka xoogga dalka, halkaasoo maanta lagu aasay marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye. aaska waxaa ka soo qayb galay dad u badan eheladeeda, kuwaasoo ku dheeraaday doorkay ku lahaaday arrimaha bulshada, samafalka iyo siyaasadda intay ku jirtay marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye oo maanta shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala gudaha waddanka Jabuuti oo qaliin loogu sameeyey. dadka yaqaana allah u naxariistay marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye waxaa ka mid ahaa xildhibaan Yuusuf Khayla Jimcaale oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, ayna sheegay inay isbarteen 2008-dii tan iyo markaanay saaxiibba ahaayeen marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya. saami qaybtigana si dhow ay isku xigeen. xildhibaan Yuusuf Khayle oo dadka aadka ugu dhow marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye qabriga dushiisa ayuu kula kulmay marka allah u naxariistay. haddaa soo koobi lahayd Khadiijo, waxay ahayd nasoko?
allah u naxariista Khadiijo waxay ahayd qof qarana oo Soomaaliya u siman tahay. waxyaabaan ku xasuusta waxaa ka mid ah haddii aan u keeno wax samafal iyo khayra weligii dib uma celin. mar walba waxay dhihi jirtay Yuusuf oo ka shaqeeyay Soomaalinimada iyo dadka asxaabta ah wanaajiskooda. Khadiijo qofkii labaad oo naga baxa waaye Cali Samutare kadib, iyadaa qofkan labaad oo reer kaga baxday. labadooda la siiyaa heer qaran aan loo asay. marka aan leenaa allu naxariisto Khadiijo qof wanaag jeclay ahaaday, xamar nusboos ku mana Khadiijo Maxamed Diiriye. marka caruurteeda iyo waxay sii dhaleen waxaan u sheegay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo guddoomiyaha rabaan inay ka warqabaan caruurta Khadiijo. Khadiijo xamar nusboos ku mana anaa xukumadda u asow.
Jabuutaas la joogteen, waxa ugu dambeeya hadala oo isdhaxdeen ama aad ku fursatay istaqalmaan?
maya iyadoo kom ku jirtaa u tagay Yuusuf waayeer waxa qur-aanku saarayo hee bese la dhacday sifaacii lama hadlin ogaalkeeda ma joogin. marka ilaahay u naxariisto, maalin xanuun badan waaye maanta, dad badan ayay u ahaaday cashur.
sidoo kale dadka yaqaana allah u naxariistay wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye waxaa ka mid ah xildhibaan Baafo oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna kaga hadlay v o a-da taariikhda uu ka yaqaanay marxuum Khadiijo Maxamed Diiriye oo maanta lagu aasay Muqdisho.
Khadiijo waxay ahayd qof qiimo badan dalka Soomaaliyana siyaasadda door fiican ku lahayd cartay ilaa iyo waqtiga xaadirkan, iyadoo dhalinyaro soo gashay qofkii ugu da'da yarada lagu tilmaamayo xilligaas door fiican ay ka qaadatay carta diyaargareedkii dowladdii ugu soo dhisay iyo carta xildhibaanadaas ay ka mid noqotay. runtii waxay ahayd qof qiimo badan, naxariis badan, dulqaad badan, dowladnimada Soomaaliyana aad aga shaqeeyay, jecleen dowladnimada Soomaaliya oo cageeda isku taagtay, dalka Soomaaliya nabada dowladnimadiisa taam ay tahay, dadkeeda is wada jecel yihiin, ay ku nool yihiin nolol barwaaqo ah, nabad keliya ah, isjecel oo si bini aadan u nool yahay oo wanaagsan wada noolaan karaan, aan dhibaato lahayn, aan farxad leh, qurux leh. qof kasta waxay jecel inuu farxad sanaado, qof walba inuu dhaqanaado, qof walba inuu dadka ka sare u sareeyo, nolosha uu meel fiican ka wada
gaaro.
waxay ugu dambeysay, inkastoo hadda baydaba aan laba guri laba qol kala tegelin inaysa arkin markay imaanaysay, laakiin waxay ugu dambeysay mar aan kulan kuwada fulanayn ee guddiyo la sameynayo gudlooyin ama xisbiyaada mustaqbalka soo socdo ayaa isugu kala dambeysay aragaana saaray. Laakiin inta kale waxaan kuwada xiriirayna facebookyada, maxaan kuwada xiriirayna whatsappyada. Hadda markay Mombasa ku dhaawacmaysay, markay aadaysay meesha la yidhaahdo Dubai, markay kasoo noqotay, inta waa wada xiriirayna oo qof farxad badan oo miran oo waxay ahayd maaragtay mar walba aad ku farxad gelinaysa waxay ka hadlaysanayd dowladiska iyo nidaamkii waxgad waxaa naga tacsiinaya dowladda Soomaaliya, waxaa naga tacsiinaya baarlamaanka federaalka labada baanqalba, waxaa naga tacsiinaya dowladda Jabuuti oo door fiican ka qaad aasaaskeeda iyo nidaamkeeda siyaasadeed halkii ay kasoo bilowdeed cartay ahayd, iyadoo dhallinyar dowladdii ugu horreysay maamulkii ugu horreeyay dowladda burburka ka bacday dowladnimada Soomaaliya halkii aan kasoo bilownay ee cartay ee dowladda Jabuutina door fiican.
Marxuumaad Khadiija Maxamed Diiriye 23-kii sare la soo dhaafay waxay door weyn ku lahayd siyaasadda Soomaaliya, waxayna ahayd qalibaan aan dhaqan iyo wasiir inta badan xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo raadio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
ganacsatada iyo shirkadaha wax dhoofiyaha ayaa ku dadaalaya sidii ay u heli lahaayeen wadooyin kale oo cirka badda iyo dhulka si ay u daabulaan alaabada ganacsiga ee kala duwan, maadaama isu socodkii badeecadaha adduunka ay saameeyeen weerarada maraakiibta maraysa baddaas. Xuseen Bare Aadan ayaa warbixintan ku eegay.
iyadoo ay sii xumaanayso dhibaatada ka taagan baddaas, ganacsatada wax dhoofisa ayaa ka fikiraya sidii ay badeecadahooda u iibgeyn lahaayeen. Xuuthiyiinta Yemen ee ay taageerto dowladda Iiraan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ka dhanka ah maraakiibta ku sugan biyaha badda Cas. Tallaabadan ayay taageero ugu muujinayaan Xamaas. Weeraradan ayaa hakad geliyey marin ganacsi oo muhiim ah oo isku xidhayay Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya, kaasoo marayay marinka Suez. waxaana ay ka dhigan tahay qiyaastii 100% dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee adduunka. Shirkadaha maraakiibta ee waaweyn oo ay ku jirto shirkadda Maersk waxa ay maraakiibtooda u dirayaan ama u wareejiyeen dhanka iyo Koonfur Afrika oo ah waddo ammaan ah laakiin aad u dheer. mid ka mid a shirkadaha xamuulka qaada ee Jarmalka ayaa sheegay in macaamiishu ay eegayaan wax loogu yeedhay waddooyinka isku dhafka ah. tusaale ahaan, markab ayaa alaabta qaadaya qayb ka mid a jidka, kadibna diyaarad ayaa lagu wareejinayaa oo kargo ahaan loogu qaadayaa. laakiin awoodda xamuulka ee diyaaradaha waa mid xadidan, waxayna ku kacdaa kharash badan oo ka badan kharashka maraakiibta badda. falanqeeyaasha shirkadda s m b global ayaa sheegay in arrintan ay saameyn doonto shirkadaha iyo dukaamada waaweyn ee tafaariikhda sida Walmart iyo IKEA. qalalaasuhu uma eka mid fudud oo waqti dhow dhammaanaya. arbacadii shalay, hogaamiyaha xuuthiyiinta Yemen ayaa ka digay in ay weerari doonaan maraakiibta dagaalka Maraykanka ee isku dayda in ay soo farageliyaan. Washington ayaa ballan qaaday in ay dhisi doonto ciidan caalami ah oo ka shaqeeya badda Cas si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga. laakiin shirkadaha maraakiibta ayaa sheegaya in uu mugdi uga jiro sida uu ciidankani u shaqayn doono. dhanka kale waxa ay shirkadahani bilaabeen inay kordhiyaan kharashka badeecadaha ay ku qaadaan. Khabiirka ganacsiga ee qaramada midoobay John Hoffman ayaa sheegaya in arrintan ay saameyn doonto macaamiisha inkastoo ayna si degdeg ah u saameyn doonin. Inta ay leegtahay saameyntu waxay ku xidhnaan doontaa inta carqaladu ay socoto. Mid ka mid ah shirkadaha maraakiibta ee fadhigoodu yahay Maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay kula talinayso macaamiisha inay u diyaar garoobaan ugu yaraan 9 maalmood kadib in sicir barar uu bilaabmo.
Hadsanidkaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, godhow bandhiga ayaa hadda maqli doontaan ku soo dhowaada, waxaana bandhiga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed.
waan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga v o a da. Waqti dheer Soomaaliya waxay raadinaysaa in laga cafiyo deynta ku dhowaad $5 bilyan ee dollar ahayd si taasi beddelkeeda waddanka uu u helo horumarin dhaqaale iyo dhismayaal kaabiyaasha muhiimka u ah nolosha aadanaha. Waqtigan oo deyntii la cafiyo kadib, xubnaha maamul goboleedyada ee wasiirada horumarinta iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliyaba dhammaan waxa ay ka arrinsanayaan sidii ay dhabbaha ugu xaari lahaayeen in waddanku uu helo dhaqaale mar kale dib loogu dhisi karo. Kulamo maalmahan ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu lafaguray baahida ay u qabaan maamul goboleedyada dhismayaasha horumarneed ee kaabiyaasha bulshada ay u baahan yihiin oo burbur lixaadle uu soo gaaray 30 dhowrkii sane ee dalka uu burbursanaa. Wasiiradii ka qaybgalay kulankaasi ee aan la xiriiray waxaa ka mid a wasiirka howlaha guud iyo dibdhiska ee koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Daahir Cabdi Cabdullaahi oo loo yaqaano Dr. Go.
Aad ayaad ugu mahadsan tahay. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha dowladda howlaha guud, dowladda xubnaha dowladda federaalka iyo wasaaradda howlaha guud ee federaalka. Waana kulankii ugu horreeyey oo kulan noocaana la qabto, gaar ahaan bahda howlaha guud sidaas ku yimid. Shirkana wuxuu soconaya 2 cisho. Ulajeedada guud waxay ahayd sidii maadaama waddankeeni hadda sida la socotay ay maxalliga ahda markii hore un rinakirin wax un xoog la saaraay, maadaama waddankii uu horumar uu gaaray oo la rabo in loo diyaar garoobay in waddankii laga sameeyo maalgelin, deyntii la cafiyey dowladdana ay rabto istiraatiyad cad maxalliga ahda oo lagu soo celinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee burburay sida jidka, garoomada, maxalliga ahda arrimihii bulshada oo meelihii lagu qabanayo arrimaha bulshada oo dhan oo maxaliga ay burburaan. Sidaas daraaddeed waa in waxaa la iska wareystay in istiraatiijiyad cad laga keeno gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Marka shuruucu waa noocaas u socday, asoo loogu xaaray in maxay ahayto mustaqbalka haddii la yidhahdo si waddanka saa la socdida waxaa dhici doonta maalgelin in la sameeyo. Weliba waxaa xoog la saari doonaa sida madaxweyne xasan sheekh dhowr jeer uu ka dhawaajiyey deynta markii la cafiyey kadib, waxaa xoog la saari doonaa infrastructureka iyo waxaa xoog la saari doonaa livestock ayaa xoog la saari doonaa iyo beeraha. Marka maadaama waqtigii kila joogo kulanka wuxuu ahaa kulan noocaas looga hadlayo istiraatiijiga ay ka qaadan lahayd kaabayaasha dhaqaalaha.
Dr. Go, waxa aan weydiiyey bal mar kale inuu noo sharaxo dhinacyada burbursan ee kaabayaasha bulshada ee gobolka Bay amaba guud ahaanba koonfur galbeed Soomaaliya.
Baydhabo ama koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo saa la socotay waxaa muddooyinka ugu dambeeyey fatahadihii dhacay oo ay sababeen duufaanihii El Nino roobabkii ba-aa dhacay iyo guud ahaan waddankii oo maxaliga ahda gaar ahaan koonfur galbeed ay burbursanaayeen sida garoomada maxaliga ahda buundooyinka sidoo kale maxaliga guryo badan oo ayagana sidoo kale manaha oo dowladda loogu shaqeyna ayaa burburay. Marka hadda waddan kasoo qaato jidadka nafta isku xira Baydhabo ilaa Xamar buuxda agteediibaa jidkeedka kala go-ay gawaari waxaa arkaysaa 10-20 cisho meesha kasii maqnaanaya oo mrka kadib ay raasinkeen. Marka wuxuu muhiim u yahay, waxaan xoogga saari doonaa haddii la yidhaahdo annagu koonfurka ahaan waxaan soo gudbinay in jidad dhowr ah iyo maxaa la yidhaahda iyo beji dhowra oo burburay ama buundooyin dhowra oo burburay in dib loo soo celay. Sidoo kale waxaa burburay oo hadda duufaano isalana ay geysteen oo mar horan aad doorsanayo fatahadaha ay geysteen waxaa kamid a iskuullada qaar, waxaa kamid a xarumihii caafimaadka lafarkoodii oo burburay, marka waxyaabaha noogu badan inaan xoogga saarnaadiya la yidhaahdo oo kufaku gadnaa.
Cabdiwahaab Axmed Cismaan waa wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland oo ay daris yihiin Koonfur Galbeed. Waxaan isna weydiiyey si lamida sidaasi wasiirka Koonfur Galbeed bal inuu isna sharaxo ahmiyadda shirkaasi uu lahaa.
Shirkan waa si guud waa shir u dhexeeya Soomaalida keliya, cid kale oo ku helisan ma jirto. Shirku waa shir ay u midaysan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, horwadeena ay u tahay wasaaradda howlaha guud ee federaalka. Taas ayaana shirku intaas ka kooban yahay. Waxyaabaha la soo qaadayna waxaa kamid ah sii kaabayaasha dhaqaalaha oo wadanka oo dhan ah, si aan ognahayna dhammaan wadanka dhan dhibaato ayuu u geystay meelaha wabigale iyo meelaha aan lahaynba, wadooyinkii hadday noqoto iyo dhulalkii kale oo marinka ah dhammaantood. Taas ayaana qodobada ugu muhiimsana si wax looga qaban lahaa oo aan isugu tashan lahayn ka Soomaali ahaan, innaguna aan noqon lahayn dadkii hawshan bilaabay annaga oon markan koobaad aan cid kale nagu wehelin. Laakiin waxaan diyaar u nahay cid walba oo ka qabanaysa dhibaatooyinka shaqayna inaan kusoo dhaweyno si dhowna oo la shaqeyno.
Haddaba maxay tahay waqtigan waxyaabaha ay danaynayso Jubbaland ee caqabadaha horumar la-aaneed ee haysta bulshada reer Jubbaland? Mar kale ayaan weydiiyey wasiirka su-aashaasi inuu ka jawaabo.
Sad la socotid magaalada Buurdhuuba ku taalay, Buundhadii ku taalay iyo Baardheer labaduba ay roobabkaas iyo daadadkaas ay eber ka dhigeen, sida kale ay dhaawacyo u geysteen Buundhadii Luuq iyo wadooyinkii intaba, sida kale dhinaca Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe labadabana taasi lamida ayay u geysteen. Waana meelaha ugu muhiimsan oo lasla soo qaaday ay kamid ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa, iyada oo haddaba ay socoto fulmantii lagu sameyn lahaa howlahaas. Xogta iyo warbixinta horudhaca kadib markay soo dhammaystirantana insha allah aan rajaynayno waqti dhow in wax badan isbedeli doono waxaan laga qaban doono.
Laakiinse si ka duwan sida labadaasi maamul ee ay saameeyeen inta badan cimilada iyo saameynta ka dhalatay gaar ahaana fatahaadihii ugu dambeeyey oo buundooyin ay ku go-een, ayaa waxaa galmudug dhinaca kaleeto walwal waqtigan waxa uu ka haystaa wadooyin la-aanta iyo dekedaha iyo gaar ahaana eerboodyo fiican oo aysan lahayn magaalooyinka galmudug. Waxaa sidaasi ii sheegay oo aan weydiiyey baahidooda asna wasiirka howlaha guud ee galmudug Axmed Diblaawe Caasir.
Galmudug sida aad la socoto waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah, isku xiraysa dalka guud ahaan, dalka qeybihiisa kala duwan. Sidoo kale waxay xuduudla leedahay wadanka Itoobiya, waa meel istaraatiiji ah, waxay leedahay xeeb aada u dheer. Sidoo kale waxay 30 sano ka hor ay kaliya fursadihii ay heleen gobollada kale ee dalka oo ahaa in kaabayaasha dhaqaalaha laga sameeyey. Waxaan jirin kaabayaal dhaqaale, hadday noqon lahayd dekedo, hadday noqon lahayd wadooyin, hadday noqon lahayd aeroporo, hadday noqon lahayd guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ay markii hore ku dambeysay, iyadoo markii istaraatiijiyada ku taala xilligaana 800 kilomitir oo dhulho la isku gudbi karo ay ku taalo. Runtii baahda howlaha guud waxay u arkeen inay tahay meesha la maal gasho karo xilligan hadda la joogo.
Waa tahay marka waxyaabaha haatan idinkugu muhiimsan hal iyo laba haddaad ii soo qabata maxaa kamid a arrimaha dekedda way jirtaa, maxaa kaloo kamid a?
Waxaa kamid a arrinta dekedda kamid a, waxaa kamid a wadada isku xirta guud ahaan magaalooyinka dalka oo dhan oo Muqdisho ilaa maxaa la yidhaahdaa Berbere isku xirta ayaa kamid a. Waxaa kamid a wadooyinka kale oo wadada dekedda ka baxaysa Hobyo oo ilaa Gaalkacyo ilaa xuduudda Itoobiya isku xiraysa. Waxaa kamid a eylaboorradeedii, waxaa kamid a xarumaheedii dowladda oo serviska lagu dilay bargareelaha ama serviska adeega lagu qaban lahaa.
Ha yeeshee horumarinta gobollada ee xagga wadooyinka, eeraboodyada iyo dhammaan kaabiyaasha kaleeta bulshada ay u baahan yihiin oo xataa iskuullada iyo isbitaalladu ay ka mid yihiin waa arrin muhiim u ah guud ahaanba gobollada maadaama ay si siman u saameeyeen dagaaladii ahliga ahaa. Dakhliga dowladda waqtigaana uusu ku filnayn inuu dhisi karo oo uu soo celin karo kaabayaashaasi u baahan balaayiinka dollar in lagu bixiyo. Laakiinse in lasoo deynto lacago kaabayaashaasi horumarinta la geliyo oo haddana sidii loogu talagalay aan loo meel marinin amaba gasho musuq maasuq iyo gacmo kale ayaa waxa ay keeni kartaa khilaaf dhex mari kara beelaha ama haddii ay noqoto maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. sidaasi waxaa qaba Dr. Awes Cabdullaahi Cali oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan hay-adda cilmi baarista ee Heritage.
Wasaaradda waa mahadsan tahay. Caqabada aad u fara badan bay keeni kartaa dadan cusub wadanka la soo geliyo, sidii la rabay ama dalkan uga faa'iideysanahana loo isticmaalin. Waxaa imaanaya khilaafaad runti amni, waxaa imaanaya khilaafaad siyaasadeed, waxayna noqon kartaa new arena of conflict, macnaa khilaafaad cusub bay soo kordhin kartaa haddii deymaha lasoo qaadanayo aan loo isticmaalin heshiisii gabada ahayn oo formuladii iyo nidaamka lagu qaybsan lahaa iyo sida loo kala qaadan lahaa iyo deegaanka lagu maalgelinayo waxaa la rabo deyntaas oo soo qaaday in lagu maalgeliyo iyo sida dadka soomaaliyeed si siman ay uga wada faa'iideysan karaan oo gobolka ugu samayn karaan. Marka annagoo dib u raacayna khilaafaadka Soomaaliya soo dhex maray oo inta badan ku salaysan hadduu noqdo midka baadiyaha jira iyo hadduu noqdo midka magaalada jira, waa khilaafaad dhaqaale weyn. Marka dhaqaalahan tirada badan oo imaan kara haddii Soomaaliya ay deyn soo qaadato waxay keeni kartaa in khilaafaad cusub yimaado, inuu arrimo amniga wadanka cudumi yimaadaan, in aragtida dowladdiidka Soomaaliya lagu kala fogaado. Marka taas waxay u baahan tahay, aniga aan isleeyahay, in la wada hadlo, in la dejiyo nidaamka wax lagu qaybsan lahaa, sidoo kalena lacagahaas aysan ku dhicin jeebka shakhsiyaadka ee dalka xukuma oo runtii looga faa'iideeyo dadka Soomaaliyeed oo wax biri uga soo bixi karaan. Haddii warshado loo dhiso oo shaqaabuur dadka u samaynaya oo dowladduna dakhliga ka helaysa lagu maalgelinayo, haddii dekedo iyo ceerboorro iyo maxaa la dhahaa wadooyin iyo dhaqaale lagu bixinayo kobaca dadka Soomaaliyeed aqoontooda iyo xirfadooda, ama lagu maalgelinayo maxaa la dhahaa caafimaadka waddanka oo hospitaalo waaweyn dadka loo dhisayo oo dadkuna runtii ay ka faa'iidayaan, dowladduna ay ka helayso maxaa la dhahaa dakhli ay ka helayso.
Si kastaba ha ahaatee, nusqarni waqtiga ku siman kaabayaashii dhaqaalaha ee horumarneed ee Soomaaliya ee burbursan sida warshadihii, eeraboodyadii waaweynaa, dekedaha qaarkood, iyo sidoo kale wadooyinka isku xira maamul goboleedyada iyo dalka intiisa kale iyo waddamada dariska ah ayaa waxa ay la degeen dhaqaalihii dalka uu ka heli lahaa canshuurta gudaha iyo tan bannaankaba, ayagoo dib loo soo celiyana waxa ay kabi kartaa oo mar kale cagahooda ay ku taagi kartaa dhaqaalihii dalka. guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegnay deen cafintii kadib iyo sida Soomaaliya wakhtigan ay uga arrinsanayso in la helo dhaqaale dib loogu sameeyo kaabayaashii bulshada iyo caqabadaha ka imaan kara ee khilaaf ama musuq maasuq ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa. barnaamijkeennan kan xiga intaynu ku kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal idaacaddeenna galabtii wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. haatanna bal aan ku nasanno heestan ka mid ah heesaan idinkugu talagalay.
qoraxda dhaxaysa unba aqdaha kahiyo dhabankaaga nuurka malaha dayaxa ku dhaashtaa dahiyo muuqa dushada qoraxda dhaxaysa unba aqdaha hadda doolay dhawa aqdo dhayu yeeshaa indho holku ruuxi dimiraaladna aada curyan dutiyaa dhawooba dolay dhawa aqdo dayu yeesha indho holko ruux dimira ladnada curyan dutiya dhawoba marka doolaha cadaysa cirka cirkadibdiisa keenay dartaa darta ciidda dhaqaaqdi dhamaan dhamaan dunida iftiinta marka doolaha cadaysa cirka markuu quruxdaa darta aaday dartaa udugaaga yaa aftay dashii jannada duxaysay dhulka awada ilmeeyey markuu quruxdaa darta aaday maandigin ga
rabkiga ruuxna may dhalan doolay dhiggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin maandhigin garabkiga ruuxna may dhalan doolay dhiggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda
dhegeystayaasha soo qaaday Marwaan yar halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington qodobadii ku soo maqnaa waxaa ka mid ah dhakhtarka weydiiyey iyo xubintii dooda gaabanaasi heshay intaasoo dhan waxaan ka soo reyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona. Kooxaha Falastiiniyiinta ayaa diiday wadahadal kasta oo ku saabsan isdhaafsi maxaabiiseed ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo dagaalka gardarada Israa'iil, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay kooxda Xamaas maanta oo Khamiisa. Waxaa jira go'aan Falastiiniyiinta oo ah inaanu jiri doonin wadahadal ama heshiis isdhaafsi maxaabiista ah ilaa iyo inta si buuxda loo joojinayo dagaalka, ayuu yiri bayaanku. Marka laga soo tago Xamaas, kooxda yar ee Falastiin ee Islaamiga Jihaad ayaa iyaduna xitaa dad ku haysta Gaza. Mas-uuliyiinta Indoneesiya ayaa waxay ogaadeen in ugu yaraan 5 dunyood oo si aad ah loogu soo bixiyo qaxooti ay ku dhowaanayaan xeebaha gobolka Aceh, sida ay saraakiishu sheegeen maanta Khamiisa. Duumaasi ayaa kuwii ugu dambeeyey ee soo gaara Aceh, kuwaasi oo u badan qaxooti Rohingya oo ka yimid koonfurta Bangladesh, halkaasi oo muslimiinta laga tirada badan yahay ee la dhibaateeyey ay u carareen sanadkii 2017 kadib weeraro ciidamada ay ku qaadeen iyagu u jooga dalkooda Myanmar. Taliyaha saldhigga ciidamada cirka ee Aceh Kusahayuno ayaa sheegay in Indoneesiya ay xoojisay ilaalinta badaheeda kadib markii ay sare ay u kacday tirada qaxootiga Rohingya ee imaanayay tan iyo bishii November. Militariga Ukraine waxa uu sheegay Khamiista maanta in ciidamada Ruushka ay weerareen gobollo badan Xaliisaqdii Dhexe, oo markaasi Ruushku uu isticmaalay 35 duurudood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Meelaha weerarka uu ku qaaday ayaa waxa ay yihiin Kiev, Dnipro Petrovsk, Kherson, Mykolaiv iyo Chernihiv iyo meelo kale. Magaalada koonfureed ee Nikopol ee gobolka Dnipro Petrovsk saraakiisha waxay sheegeen in duqeymaha Ruushka ay ku dhinteen 2 qof. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Wasiirro ka tirsan dowladda Djibouti ayaa sheegay in hoggaanka wanaagsan iyo qaybsiga khayraadka iyo la dagaalanka saboolnimada ay yihiin habka lagu soo afjari karo colaadaha hubaysan ee afiyey meelo ka mid ah gobolka. Wasiirada oo ka qayb galay doodaha madasha aragti wadaaga ee Heritage maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Djibouti, taasoo sanadkan looga hadlayay kobcinta dhaqanka nabadda ee Geeska Afrika, ayaa sidoo kaleto tilmaamay in faqrigu uu ka mid yahay waxyaabaha keena dagaalada. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyahana Ramadan Muuse.
Waxyaabaha mawduucaasi ku saabsan ee laysla qaatay waxaa kow ka ahaa in arrimaha hoggaanka aan wanaagsanayn iyo saboolnimadu ay saameyn adag ku leeyihiin horidda dagaalada iyo colaadaha. Wasiirada ka tirsan xukuumadda Djibouti ee panelistiga ka ahaa faaqidada mawduucaasi ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawale oo aragti faahfaahsan la wadaagay dhinacyadii kale kala qayb galay fikir-iswaydaarsiga. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa tilmaamay in hoggaanka wanaagsan iyo khayraadka sida wanaagsan loo qaybsado ay kaalin weyn ka qaataan arrimaha nabadaynta iyo deminta colaadaha.
Qof uu ama bulshadu gaajada ka baxdo, saboolnimada ka baxdo, oo horumar la gaaro, horumarkaasi wuxuu ku yimaadaa oo wixii khayraad oo jira la wadaago oo loo dhigo mekanism iyo sidii wada shaqayntu ay u fiicnaan lahayd meel la dhigto oo guddiyaal caynkaasa la samaysto. Waxaan u malaynayay nabaddu way sii adkaanayo, dee way xoogsan baan u malayn. Haddana haddii la yidhaaho xuduud baa jira, dowladaa jira, madax bannaani baa jirta, dal kastaba meeshiisa iska joogo, dadweyne kastaba wixiis maamulkiisa iska wato, waxaan umali waa laga tegay waxaas. Anigu waxaan ogan lahaa annagu haddii aan dadweynaha ku nool gobolkan haddaan nahay, weli waxaan aaminsan nahay wixii taariikhda ma faadi taariikhda waa wax jiro lama iloobi kare, laakiin taariikhdu waa inay noqotaa ficlan siduu sheegay garsa alxaadir والمستقبل يكون غرس اليوم. لازم أحب أنتها إن أنا كل جد بنو أنا كتر الله صلنا محي جري وأنا سد عرب الأركتي جديدة سد ما نقول تقول الله منا أركتي ده سنة واحد كنت بعدا يعني إن وده كذي مك فكرة يعني إنه وده وده جيو مع كل هاي أركتي ده لا يسوي ده سنة يو يود ما ملكو لف ما ملا أنتو ما جفتو ما ملاعنت واحد كان تفوضة واحد كان تواحد قرني زي ما ملكو هادو في عنادو هم قامكو هادو في عنادو وعنو ملايني دلالكو دقنا شيء الآن حدو ما ملكو يهو قامكو في مادو
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawale ayaa isna xusay in wax ka qabashada saboolnimadu ay door weyn ka qaadato nabadaynta iyo soo afjarida colaadaha.
Waxba ay ka milisan yihiin dhibaatooyinkan dagaaladan iyo waa faqrigaan dhiri eliitka shucuubyadaas oo ku dhalinyakuna sida ay ka dhigaan iyaka frame garaynaya rugti waxaan ay bulshadu ay iyaka weyn waxa inta ugu badan eliitka xilligaas waa kii siyaasiga, waa kii diineed, waa kii dhaqameed, mid kastuu leeyahayba waxaan ugu soo beeray waliba intii social mediaga iyaguna wax badan saameyn wanaag iyo khariban bale. Waxaan sidaday regional windows baa jiro, lacaga badan baa jirta, aan sideedii uga faa'iidaysan mar walba. National allocation baa wax iska yaalo dal walba wixii uu u leeyahay sagaal. Regional kaas sidee baan uga madhadhalinaa oon u abuuri karnaa fursad isdhexgalkeenna dhaqaale khaas ahaan oo u kobci karo oo u adkaani karo oo wax aan meel aan gaarsiini karo. Fikraddii baan olooyinkii la wadaagnay partenerada ahaa ay ugu horeeyaan Baanka Adduunka, EU-ga iyo African Development Bank. Waxaan kuu sheegay waa 3 sanood oo durteed weyn. Xilligan sawirnay programkii 15 bilyan oo dollar baa naga soo baxday baahidu ay noqonayso. Nimankii baan nalay dad ninka kala qaadanaya si dad u kala qaadanaysaan iyo habkii agu kala bixinaysaan iyo meelihii loogu faa'iideynayo. Alxamdulilah maanta waxaan joognaa around 9 billion oo dollar ba joogna oo lacag imikahan engageda oo aan ku haynaa gacmaha oon ka shaqeyna ballamo kale nagu jiraan. Intaas waxaa nagu soo korodhay dalal bilaterally noogu yimiday oo ay ka mid yihiin Germany initiative-ka ku soo bireen iyo toddobaadkan oon Brussels ka soo noqday Ingiriiska ayaa isaguna ku soo biray Francis iyo Netherlandna way daneynayaan oo observers ba yihiin imika in muddo sanadkan u dambeysaya. Waxaan uga socdaa xilligaas lacagtii intii u badnayd waxaan gelinay kaabooyinka dhaqaale ee weliba dariiqyada u kala gudbaya mandaqadan sida ay u leeyihiin. Mashruuca ugu dambeeya waa kii Ethiopia ee 700 milyan ee dollarka ah dirirabe ma ayso isku xidhaya. Xilligaas wuxuu ka dhigayaa dariiqan iyo dekadan Jabuuti 200 kilometer economy ka waxaynaysa.
Rabadan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinayaa xuseen xasan dhaqane.
Dowladda Soomaaliya dhawaan waxaa laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee Saarneed Soomaaliya tan iyo 1992-kii, iyadoo la meel marinayo qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Howlgalka ADMIS ayaa waxa ay toddobaadkan baneeyeen fariisimo dhowr ah oo ay ka mid tahay madaxtooyada qaranka. Haddaba ciidamada Soomaaliya awood ma u leeyihiin inay hantaan amniga guud ee dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Mukhtaar Axmed Ibraahim iyo Faarax Maxamed Cismaan, wasiirkii hore ee dekedaha iyo gaadiidka badda maamul goboleedka Hirshabeelle. Jawaabta waxaa ku horeynaya Nabadoon Mukhtaar Axmed.
Waa maya saasay isleeyahay maxaa jiro waxaan may u leeyahay waxay tahay ciidamada Soomaaliya waxaa soo tababar dowlado badan. Nin kastaba dowladdu wax soo tababar qaadanaa jirto kanaa jiro kanaa jiro waxaan rabaa marka hadday wax la wareegayaan wax qabanayaan in horta iyaguba la abuuriyo, la isu keeno, tababarka lagu celiyo, la mideeyo. Saas ayay ugula jirtaan la yaala. Haddii la yeelin ma bedeli karaa mana bedeli karaa.
Waa maadsan tahay Faarax oo maqlaysaa Nabadoon ka siduu hadalku dhigay, bal adiga dhankaada.
Aniga waxay ila tahay oo boqolkiiba boqol aan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ay dalka Soomaaliya amnigiisa gacankuhayntiisa iyo wareegi karaan. Sababtoo ah waxaad ogtahay Xuseen Xasan oo hadda muddo 2 sano hadda ugu dambeysay dagaalo adag ayaa lala galay khawaarijta. Dagaaladaas ma ayna ka qayb qaadan ciidamada AMISOM. Waxaa dagaalamayay oo kumanaanka kilomitir ee dhul ee Soomaaliyeed curiinayay, waxaana ciidamada Soomaaliyeed ee qalab ka sido qaybooda kala duwan iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanay. Maadaama ay cadowgii ka saareen dhulkii, amnigana sugaal boqolkiiba boqol kalsooni bay ka dhan qoodaan.
Waa maadsan tahay wasiir Faarax. Nabadoon Mukhtaar oo maqlaysaa, wasiir Faarax waxa uu leeyahay?
Horta wasiirku waa maadsan yahay. Wasiirku ma ku xisaabtamay dadka dagaalamaya? Hadday dagaalamayan ciidamada Soomaaliya ay dagaalamayaan diyaaradaha tuqaynaay, qalabka faraha badan oo la ridaay, madaafiicdo ma haystaa Soomaaliya? Waa maya waxa wax kaalmaynay waxay ahayn AMISOM. Si kastaba ha ahaatee, marka waxaan rabaa AMISOM aan u baahnahay weli inay sii joogaan oo inoo meesha ay kasii muuqdaano waa waajib ee waaye. Maxaa uu leeyahay warkaas? Maxaa jir ciidamadii laga soo tababaray Afrika, laga soo tababaray kuwii caruurka keenay, isma yaqaaniinba in la isbaro waa horta waa hal meel iskugu geeyo, wasiirkii la baro, gaashaadhiinka la baro, madaxdooda la baro, ninkasta madax gooni uu leeyahay. Waxay ila tahay marka aniga warkaas war oon weli aan idil ka qabo. Saasaa isleeyahay.
Amaasan tahay wasiir Faarax.
Waa maadsan tahay horta adeerkay aan u soco. Waxaan rabaa inaan hal meel ka soco oo ah annaga diyaaradaha iyo cidaha oo howlgalladaas nala caawinayay maysanayn AMISOM. Saaxiibada kaleoo caalamiga ay ahaayeen oo dowladda Soomaaliyeed sabootgareynayay dhinaca oo amniga haddii la yidhaahdo ciidamadeennu marba haddii la qaaday cunuqabateyntii Saarneed ee hubka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, adeer diyaaradaha sheegaysid iyo taangiyada iyo hubka artilleriga ayagaaba Soomaaliya lasoo degayso awal dowladdeena Soomaaliya iyo ciidamadeena qalabka sii dadkeena deegaanka iskaashanaya iyo argagixisadu ayagoo isku tabar oo isku qoriyo isla awoodeg ayaan ka adkaanay oon dalka ka curaynay. Hadda cunuqabateyntii laga qaaday oo hub ayu nuucin raba ay la imaan karta dowladda Soomaaliya oo ay boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inay amnigeeda ay la wareegeyso weliba ma aaminsanahay maana aan hubaaba. Sababtoo ah waxaan AMISOM shalay inaga caawi jirtay ama ay beesha caalamka wadamanka kaleoo saaxiibada ay naga caawi jireen, annagaaban hadda haddii ciidamadeena qalabka sida ayagaaba hadda helayo hubkaasi dabaabaadkaas, hadday lahayn diyaaradii, hadday lahayn hubka culus, ila dowladda Soomaaliya lasoo degtaan rajaynayaa. Haddii la soo degtana ciidan Ilaahay u baahan yahay ma lahan u malayn maayo iska dhaaf Soomaaliya xitaa wadamanka kaleeteen amnigeeda ciidamadeena suu kanaan aaminsana.
Waa maadsan tahay wasiir Faarax. Nabadoon Mukhtaar, waxaa tiri ciidanka lama gaarin xilligii ay amniga dalka la wareegi lahayd. Maxay tahay cabsida kuu muuqato oo aad leedahay lama gaarin in amniga lagu wareejiyo? Wax kuu muuqana maxay yihiin?
Bismillah, waxa ay muuqanayo horta wasiirku waa maadsan yahay nimanka kaalmaynayo oo madiyaarada ha keenaan ama hub ha keenaane ama soomali qaraa ku keenayna maalay uu iskama imaanin mana imaan karaano waddankan waa la soo gurmaday waxaa markii warkaas aad aan ugu dhaleelayaa oon dhaleeshaas aan soo jeedina maanta hubka uu noqoteen waa la qaaday maanta wiilka hadhashay aana socda war ma aha ama soom waa inay sii joogtaa hubka la keenaa ciidamada la tiyaa la isku daraa ciidamada ninka soo tababar jabuuti wax keentay eltareya keentay dad aniga aan wax tababari jirin ee waxna tababar waayo markaan isbarana ciidma la isbaro oo xarumaha la iskugu geeyo oo gaashaninka la iskugu geeyo oo la falaqeeyo oo ciidamada ina tiyadada la ogaado inay madaxtooyada la wareegi karaano inay unka la wareegi karaano inay markas la wareegi karaan ay caddaato ayaa dhihi karaa oo hubka la keeno oo madaxweynaha hubka u keeno lagusoosaalagu keeno kabacdi aa dhihi karaa nimankaa walaalaya waa maasatihiin
wasiir faarax maxaa ku qanci lahayd nabadoon mukhtaar
adeerkay waxaan ku qancinayaa dowladda soomaaliya waxaan u malaynayaa ciidamadeeda qalabka sida soomaaliyeed soo gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee militariga horta boqolkiiba boqol ciidamo tayeysana loosoo tababaray dalkan sanadihii ugu dambeeyey oo tababar caalamiga qabo oo ama dalka gudihiisa lagu tababaray ama dibadiisa lagu soo tababaray tusaale yar haddaan ku siiyo ciidamada amisom ee dalka soomaaliya ku sugan iyo ciidamada sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka soomaaliya loosoo tababaray tira ahaan iyo tay ahaan waxa badan ciidamada xoogga dalka soomaaliya loosoo tababaray keliya waxaa ka dhinnay waxyaabahaas oo ay ka mid yihiin qalabayntaas hubkaas casriga ciidamadeenna way ku filayihiin dalka midda kale erega ah in lays barto adeer ciidamadu hal wasaaradii ka tirsan yihiin hal taliyo xoog bay leeyihiin ama hadday yihiin ciidamadan xoogga dalka ama hadday yihiin ciidamada qalabka sida soomaaliyeed sida booliska nabasugidda asluubta dhammaantood hay-ad walba iyo ciidan walba sidii loogu talagalay u howlgalaan dalka soomaaliyana hadda amisom meelaha ay ka joogtaa haddii laysku dar celceliyo boqolkiiba labaatan ma dhamma sideetanka kaleeta soomaaliya ayadaa ilaashata ayadaa xoreysatay waad ogtihiin dagaaladii hadda la galay inta kilomitro la socday oo dadka deegaanka iyo ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo dhulkaad aragtay ee awoodda aragtay intaa aragtay baaxaddiisu ilaagtay ka saareen cadowga waad ogtihiin nimanka amisom ee saaxiibadeenna aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa waqti badan aan isla soo qaadanay inkastoo aan waxyaabo badan oo lagu dhaliili kara ay jiraan haddana waxayna gaarsiiyeen xilli aan annagu isku filanna waana isku filannahay boqolkiiba boqol aan isku filannahay amniga dalka wiilasheennana kalsooni buuxdaan ku qabna mar labaadaan u mahad celinaa mar saddexaadaan maxale guulaystaan leeyahay
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay faarax maxamed cismaan iyo nabadoon mukhtaar axmed ibraahim inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii oo hadda kale looga barateen. kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, barnaamijka u qabto goorsii horreysay. dhakhtarku waa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurku jirta. dhakhtarka ayaa ka hadlaya xanuunka gaaska oo dhibaato ku haya dad badan.
xanuunka gaaska waa cudur oo ku baxsan bulshada soomaalida ah, si fudud ahneh looga hortegi karo. inta badana dadka ay ka aaminsan yihiin qaladaad badan ay aad uga aaminsan yihiin. sida lagu kala qaadayana itahay si ayadana aad u sahlan oo aad u fudud oo lagu kala qaadayo. inta badanna saameeya qaybaha dhiibshiidka loo yaqaano, ha ahaado nugur mareynka, ha ahaado caloosha, ha ahaado midcirta, ha ahaato intaas oo ah inta dhiibshiidka loo yaqaana inta badan aad u saameeyo, lehna dhibaatooyin waqti dhow ah iyo dhibaatooyin waqti dambe imaan kara oo culaysi ah ka imaan kara.
meelaha xanuunkaas uu ku dhici karo ayaa dhakhtarku uu noo sharaxayaa.
meelo badan uu ku dhici karaa cudurka gaaska. marki cilmi ahaan loo hadlaayo, mid walba cudure kala duwan waaye oo kala baxsan waaye. kan caloosha inta badan ku dhacaya ama meesha cuntada keedka u ah ku dhacaysa inta badan laba nooc noqon karaa, mid si degdeg ku imaada iyo mid si waqti dambe imaada noqon karaa. Kan kale oo ku dhacaya muxuu ahaa injurmaraynta ku dhacaya inta badan ayay dhahda Soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waaye, laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dheefshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya saniftiisa calooshii kadibna dhibaateynaya mungirmaraynkii meesha cuntada soo maraysay. Noocyada kale ee uu sameyn karo calooshii ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marka hore culays yar saaro, dambeen si uu wado dambeen uu sababi karo in meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay Soomaalida u taqaano, oo hodhow ay dhaawac yar noqoto, dhaawacaasna uu qofka u dhoodo dhiig ama tayamid u dhahay oo kale, oo meesha oo dhaawac noqotay oo go-oday oo kale oo loo yaqaan marka boog calooleed loo yaqaana. Midicirka yaryarna qeybtiisa horena way ku dhici kartaa dhibaatadaas, oo inta badan ayadana saameyntiisa ka imaanayso cudurka jaaska ka imaanaysa jar ahaan marka waxaasoo dhanna waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaye caloosha. Marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa unjilmareynkii dhibaateynayo, marna asaa midicirka qeybta hoose dhibaateynayo oo culayska saaraya. Waxaa sii jira nama dhow dhibaatooyin kala duwan oo culus oo hadhow ka imaan doona wadadaalka sheedin doono.
Maxaa sababi kara in xanuunka qofka uu ku dhaco?
Waxaa ka mid ah jeermiska oo kale waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay. Jeermiska ugu caansan waxaa laha bakteriyada loo yaqaano ajbalore Soomaalida inta badan aad u taqaano, waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenina gaaska sababaya, ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midicirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya mungirmaraynka ku dhacaya. Deyeenkiisana inta badan uu yahay bakteriyadaas meesha ay deganta ay tahay qeybta dambe ee caloosha iyo midcirka isa galaan ay deyaankiis rasmiga uu yahay, hodhowr meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo. Waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo, ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale, ayakan waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin. Waxaa ugu caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuun baabi'ayaasha ee lafaha xanuun haduu jiro kale, iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirto kale daawooyinka loo cuno kale, daawooyinkaas waxyaalaha sababi kara ay ka mid tahay. Waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa ka mid ah cunnooyinka, ka ahaadaan cunnooyinka weliba ugu caansan waa cunnooyinka la dhaho cunnooyinka wadooyinka lagu gado ama cunnooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale, oo muxuu ahaa saameynaya caloosha adeega dantii saameynaysa, ama cunnooyinka oo maxalahayay muxuu ahaa inta badan ka imaanayso sida ha ahaato biizada oo kale ahaato ama shawaarmada oo kale ahaato ama sambuus oo kale ahaato, cunnooyinkaas oo aadka loo shiila waxyaalaha oo jaasti sababay ka mid yihiin. Waxyaalaha kale inta badan ee dadka aysan ka warqabin oo inuu jaas keena aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aad qofka maanta dhan fikir badan u gelinayo maskaxdiisa, waxay sameynaysaa ayada nafteeda culays oo waxay sameynaysaa oo jaaski way sameynaysaa. Dadkina inta badan aysan fahamsanayn ama walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku yimaada oo kale, ama qofkii inuu asaga oo culays is saaro culayskaasna uu sababo inuu gaaska imaado, hadhow qofka xataa uu dambeen uu dhiigiisaas ku matayo ama isugu wadwado uu ka imaanayo. Inta badanna waxaa walwalka aada ugu badan oo lagu arkaa inta badan walwalkaas iyo muxuu ahaa stresskaas aadka culayska waxa lagu arkaa gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya, ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliliyaan wax sameynayaan oo naftooda dhinacaas fikirka ah. Idan fikirkii faraha badnaa gaaska uu sababi karaa, walwalkii iyo cabsidii gaaska uu sababi karaa, stresskiina gaaska uu sababi karaa. Waxyaala kale oo tasii badan way sii jiraan oo sida dadka balwada iskaleh oo kale, ha ahaado kaadka qofka isticmaala oo kale ama siyaarta oo kale ama waxyaalaha kale oo balwada ah lagu badan yahay oo kale, ayana waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin. Cudurro kalena way sababi karaan oo dheefshiidka la xiriira ama kuwa aan dheefshiidka la xiriirin wuu keeni karaan xaalada noocaas ah.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Maxamed Kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurka jirta. Intaan mar kale kulmi doono, sida ayo nabadgelyo. kulan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinla yaalkaad weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan. Thank you. taasi sida laamaaloshaha waxay ugu dambeysay idaacadda galabtii wararka v o a oo aad ka dhegeysaneyseen washington. Taan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.